VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Sudah hampir akhir pekan. Apakah Anda sudah menyiapkan rencana khusus weekend ini? Yang jelas, pagi ini seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dalam VOA This Morning, hari Jumat 25 Agustus 2023, yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini kita punya beberapa liputan khusus dan menarik. Yang pertama adalah para kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik, kecuali Donald Trump, beradu pandangan dalam debat perdana bakal capres di Wisconsin.
And I was the leading champion of conservative values in the Trump-Pence administration. I know how to fight.
Indonesia masih akan mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadi anggota aliansi BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Donald Trump akan menyerahkan diri atas dakwaan persekongkolan pemilu ke penjara Georgia pada Kamis malam waktu setempat, sebelum menghadapi persidangan kasus pidana keempat yang menjeratnya dalam upayanya kembali ke Gedung Putih. Trump kemungkinan juga akan melakukan pengambilan foto terdakwa alias mugshot di sana. Mantan presiden berusia 77 tahun itu akan menyerahkan diri ke penjara Fulton County yang terkenal buruk atas dakwaan berkonspirasi dengan 18 terdakwa lainnya untuk mencoba membalikkan hasil pemilihan umum Amerika 2020 di negara bagian tersebut. Penyerahan diri Trump dilakukan sehari setelah ia memilih absen dari debat perdana bakal capres Amerika yang ditayangkan televisi dari Milwaukee, Wisconsin. Debat itu menghadirkan 8 pesaing Trump untuk meraih tiket capres dari Partai Republik yang semuanya masih mengekor jauh di belakang sang mantan presiden dalam berbagai jajak pendapat. Meski demikian, Trump tetap menjadi sorotan ketika 6 kandidat menyatakan dukungan mereka apabila Trump terpilih sebagai capres dari kubu Republik meski dinyatakan bersalah dalam kasus-kasus yang menjeratnya. Dalam wawancara yang sudah direkam terlebih dahulu dengan mantan pembawa acara Fox News Tucker Carlson yang disiarkan di platform X yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter, pada saat yang sama dengan debat kandidat capres, Trump menyangkal 4 dakwaan pidana dan menyebut itu semua omong kosong. Amerika Serikat pada hari Kamis meremehkan bergabungnya 6 anggota baru ke dalam blok negara-negara berkembang BRICS dan mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia. Pada konferensi tingkat tinggi di Afrika Selatan, BRICS, yang mencakup musuh Amerika Serikat yaitu Tiongkok dan Rusia, mengatakan bahwa mereka akan menerima anggota-anggota baru, termasuk Iran, musuh bebuyutan Amerika sejak Revolusi Islam tahun 1979. Amerika Serikat menegaskan kembali keyakinannya bahwa negara manapun dapat memilih mitra dan kelompok yang ingin mereka ajak berasosiasi, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Salah satu pemain yang diawasi dengan seksama adalah India, negara anggota BRICS lainnya yang juga tekun didekati Amerika. India akan memimpin KTT G20 di New Delhi bulan depan yang akan mempertemukan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara barat menginginkan hasil pertemuan yang kuat di New Delhi untuk menunjukkan peran G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi, mendorong agenda afirmatif dan ambisius untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, kata Gedung Putih. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Yevgeny Prigozhin pada hari Kamis. Ia akhirnya buka suara setelah pesawat pemimpin kelompok tentara bayaran itu jatuh tanpa satupun korban selamat, 2 bulan setelah ia memimpin pemberontakan terhadap para panglima militer Rusia. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Brigjen Patrick Ryder pada hari Kamis mengatakan untuk saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa peluru kendali darat ke udara menembak jatuh pesawat yang diduga ditumpangi Prigozhin. Penyelidik Rusia membuka penyelidikan kriminal, namun belum ada pernyataan resmi dari Moskow tentang apa yang mungkin menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut pada hari Rabu. Hingga disiarkannya pernyataan Putin, belum ada konfirmasi resmi tentang kematian Prigozhin selain pernyataan dari otoritas penerbangan bahwa ia berada di dalam pesawat tersebut.
Prigozhina я знал очень давно. С начала 90-х годов.
Saya mengenal Prigozhin sejak lama, sejak awal 90-an. Ia adalah pria dengan nasib yang rumit, dan dia membuat kesalahan-kesalahan besar dalam hidupnya. Ia mencapai hasil yang ia butuhkan, baik untuk dirinya sendiri, maupun ketika saya memintanya untuk tujuan bersama, seperti dalam beberapa bulan terakhir ini, ujar Putin. Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan jatuhnya pesawat tersebut akan memakan waktu. Kita beralih ke tanah air, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dua polisi yang didakwa melakukan kelalaian yang menyebabkan salah satu bencana stadion paling mematikan dalam sejarah. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara terhadap keduanya hari Kamis, meski keluarga korban mengkritik keputusan tersebut karena dianggap terlalu ringan. Tragedi berdesak-desakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Oktober 2022 itu menewaskan 135 orang, termasuk 40 anak, setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan penonton, menyusul kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya. Berkas pengadilan yang diterima AFP menyatakan bahwa kedua polisi itu, Bambang Sidik Ahmadi dan Wahyu Setio Pranoto, divonis bersalah pada hari Rabu karena kelalaian yang menyebabkan kematian dan cedera. Keputusan itu diambil setelah jaksa mengajukan banding atas vonis bebas sebelumnya. Ahmadi dihukum 2 tahun penjara, sedangkan Pranoto 2,5 tahun penjara. Kita beralih ke Iran. Kantor kejaksaan di Iran mendakwa seorang wartawan di Teheran yang menerbitkan foto-foto yang menampilkan sejumlah perempuan menari tanpa mengenakan hijab. Javad Heydarian mengungkap hal itu di X, platform media sosial yang sebelumnya bernama Twitter. Javad mengatakan dirinya dipanggil jaksa di Teheran dan didakwa atas tuduhan menyebarluaskan perilaku tidak senonoh melalui penerbitan foto-foto yang menunjukkan kegiatan menari dan tanpa hijab di Festival Budaya Lidoma. Festival Lidoma, perayaan rutin yang digelar setiap bulan Agustus oleh masyarakat Lur di Iran, berlangsung di Aula Konferensi Menara Milad, menara tertinggi di Iran. Sejak unjuk rasa berskala nasional tahun lalu setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Iran berusia 22 tahun saat berada dalam tahanan polisi, otoritas kehakiman negara itu telah menarget para jurnalis yang memberitakan unjuk rasa tersebut dalam kapasitas apapun. Iran menempati peringkat 177 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023. Demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning, 8 anggota Partai Republik yang ingin menjadi Presiden Amerika Serikat tampil bersama Rabu malam di Wisconsin dalam debat pertama partai mereka menjelang pemilihan umum tahun depan. Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman berada di arena debat di kota Milwaukee dan berikut laporannya.
Acara debat selama 2 jam itu yang pertama digelar oleh Partai Republik dalam siklus pemilu kali ini menampilkan adu argumen penuh semangat mengenai apa yang oleh salah seorang moderator disebut sebagai gajah yang tidak berada di dalam ruangan yang mengacu pada kandidat terdepan partai yang absen, mantan Presiden Donald Trump. Sebagian kandidat seperti mantan wakil presiden era Trump, Mike Pence, dan mantan gubernur New Jersey, Chris Christie, menganggap Trump tidak memenuhi syarat untuk kembali menjabat karena apa yang mereka katakan sebagai sikap tidak hormatnya pada konstitusi, serta lebih dari 90 tuduhan kejahatan yang kini dihadapinya. Mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley menyatakan Trump adalah politisi yang paling tidak disukai di Amerika. Kita tidak dapat menang dalam pemilihan umum dalam keadaan seperti itu, ujarnya. Namun, pendatang baru di kancah politik Vivek Ramaswamy yang sedang naik posisinya dalam berbagai jajak pendapat membela Trump dengan mengatakan bahwa dia percaya Trump adalah presiden terbaik abad ke-21. Ramaswamy juga berbeda pendapat dengan peserta lainnya dengan mempertanyakan dukungan Amerika bagi Ukraina. Dia mengatakan Tiongkok adalah ancaman yang lebih besar bagi Amerika daripada Rusia. Setelah debat, Pence mengatakan kepada para wartawan bahwa tidak seorang pun perlu mempertanyakan semangat dan kekuatannya di panggung debat.
I was a leading champion of conservative values in the Trump-Pence administration. I know how to fight.
Saya adalah pendukung utama nilai-nilai konservatif dalam pemerintahan Trump-Pence. Saya tahu caranya bertarung dan saya gembira bisa melakukan pertarungan itu malam ini.
Lawan utama Pence dalam debat malam itu, Ramaswamy, mengatakan dia menyukai serangan verbal yang diarahkan kepadanya oleh mantan wakil presiden Pence.
Mike Pence kept coming at me with that with the experience differential. I think that's a great thing.
Mike Pence menyerang saya dengan perbedaan pengalaman. Saya kira ini adalah yang hebat karena menurut saya rakyat di negara ini tidak tertarik untuk kembali ke orang-orang yang mengucapkan slogan-slogan yang mereka hafalkan pada tahun 1980.
Trump unggul sekitar 40% atas penantang terdekatnya dari Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis, dan semua lawan Partai Republik lainnya hanya memperoleh kurang dari 10% dalam jajak pendapat nasional. Partai Republik akan melangsungkan debat kedua bulan depan di California. Namun, salah satu dari para kandidat ini akan kembali ke arena debat di kota Milwaukee, Wisconsin ini pada bulan Juli tahun depan untuk secara resmi menerima pencalonan partai. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Indonesia masih akan mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadi anggota aliansi BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Apa plus minusnya apabila kelak Indonesia bergabung? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepastian belum bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai menghadiri KTT BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, Kamis 24 Agustus.
Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa.
Meski begitu, lanjut Jokowi, hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS sudah sangat baik, terutama di bidang perekonomian. BRICS saat ini hanya beranggotakan 5 negara, yakni Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun menyusul keputusan untuk memperluas keanggotaannya, 6 negara berkembang sudah menyatakan minatnya, termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Iran. Indonesia sendiri banyak diperbincangkan sebagai negara yang kemungkinan ikut bergabung. Lebih jauh, Jokowi mengatakan, salah satu proses yang harus dilakukan sebuah negara untuk menjadi anggota BRICS adalah dengan menyampaikan surat pernyataan minat. Ia menekankan, sampai dengan saat ini, Indonesia belum menyampaikan surat tersebut.
Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini, memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut.
Ekonom Celios, Bima Yudhistira, menilai bahwa sebaiknya Indonesia tidak bergabung menjadi anggota BRICS. Menurutnya, ada berbagai konsekuensi apabila nantinya Indonesia memutuskan untuk bergabung. Salah satunya, politik ekonomi Indonesia akan dikesankan berada pada poros Tiongkok-Rusia. Lebih jauh, Bima mengatakan, pasar akan selalu menghubungkan besarnya investasi Tiongkok di tanah air dan kepentingan Tiongkok pada program hilirisasi minerba di Indonesia apabila Indonesia kelak bergabung dengan BRICS. Apalagi berdasarkan laporan E-Data, Indonesia termasuk dalam 3 besar penerima program Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri tentang pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sejumlah LSM menilai instruksi itu tidak efektif mengatasi pencemaran udara. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan, pemerintah telah memberikan arahan kepada kepala daerah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Arahan tersebut dituangkan dalam instruksi Mendagri tentang pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bentuknya antara lain penerapan sistem kerja hibrida, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, dan pengetatan uji emisi. Safrizal menambahkan penyesuaian tersebut dikecualikan bagi ASN yang memberikan layanan publik secara langsung atau pelayanan penting lainnya. Selain itu, kata Safrizal, pemerintah daerah diminta mendorong pekerja swasta dan dunia usaha untuk bekerja dari rumah sesuai kebijakan pelaku usaha. Ia berharap kebijakan pengaturan bekerja dari kantor dan rumah ini dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara. Ia beralasan sebagian besar masyarakat masih menggunakan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor dalam beraktivitas seperti ke kantor. Menanggapi hal itu, manajer program Bioenergi Tren Asia Amalia Reza Oktaviani menilai instruksi Mendagri tidak akan efektif. Sebab kata dia, persoalan polusi merupakan masalah struktural, sedangkan instruksi tersebut lebih fokus pada seruan ke individu. Sebagai contoh, soal emisi tidak hanya dikarenakan kendaraan bermotor di Jakarta, tapi hal tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah yang memberikan izin sembarangan ke tambang di berbagai daerah yang kemudian merusak lingkungan.
Pemerintah ketika mengeluarkan izin-izin ini, mereka tidak memperkirakan atau menghitung daya tampung suatu wilayah. Gitu. Akhirnya dikeluarkan saja izin-izin, tapi daya tampung wilayahnya tidak diukur.
Amalia juga menilai kebijakan pemerintah ini terlalu reaktif, sebab menurutnya sudah ada dinas lingkungan hidup yang bisa mengawasi persoalan limbah di berbagai daerah. Karena itu, kata dia, pemerintah semestinya juga perlu memastikan instrumen dan fungsi dari kementerian lembaga bisa berjalan ketimbang membuat instruksi seperti ini. Ia mengusulkan pemerintah agar serius dalam menangani polusi udara di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mulai transparansi terkait data dan informasi yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan demikian, kata Amalia, masyarakat dapat ikut mengawasi kebijakan pemerintah dalam soal lingkungan seperti pemberian izin tambang dan mineral. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
You missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Soju dan sake adalah minuman tradisional beralkohol yang turut meningkatkan popularitas budaya dan ekonomi negara asalnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang secara global. Apakah mungkin produksi minuman tradisional beralkohol produksi Indonesia bisa mengikuti jejak dua minuman tersebut? Kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu jenis minuman ini bersama pendiri Dapur Mula di Desa Les Bali, Jero Mangku Dalam Suci, Gede Yudiawan, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorde Bagus Pemayun. Jero Mangku Yudi, apa sebetulnya bahan dasar dari produksi arak?
Arak itu kan bisa dihasilkan oleh tiga pohon. Satu arak kelapa, lontar, sama aren. Nah, jadi di sini karena kebanyakan pohon lontar, jadi kita memakai lontar, dua lontar. Nah, saya membuat arak di sini bukan lagi membuat. Maksudnya meng-create sistem yang baru, resep yang baru, tidak. Saya hanya melestarikan. Karena ini sudah menjadi warisan daripada nenek moyang kami. Di desa khususnya, umumnya di Bali. Nah, arak ini juga tidak terlepas daripada proses keagamaan yang ada di desa. Kan dia juga sebagai berfungsi sebagai tetabuhan. Atau dalam hal ini yang secara ininya bisa kita yakini bisa menetralisir energi-energi yang negatif itu. Nah, bisa juga dipakai untuk pengobatan. Seperti orang Bali ada pengobatan tradisional seperti lulur, itu kadang-kadang ada campurannya salah satunya arak, jamu juga ya, bagi yang menekuni yang bisa tentang pengobatan tradisional, mereka memakai arak juga salah satu bahan daripada obat tradisional itu.
Jero Mangku, di Bali juga ada tuak dan ada arak. Apa sebetulnya perbedaan tuak dengan arak?
Kalau misalnya tuak manis itu, dia tidak mengandung alkohol. Itu direbus, diuapkan airnya sampai karamel itu menjadi gula. Sekarang tuak wayah. Tuak wayah itu tuak yang dihasilkan oleh lontar yang sudah mengandung alkohol 5-10%. Itu yang dipermentasi. Kalau saya di sini di dapur Bali Mule, 1 kali 24 jam, besoknya baru didestilasi. Menjadilah sebuah arak. Jadi bahan arak itu adalah tuak. 5-10 itu dari tuak. Setelah diolah, dipermentasi dan didestilasi bisa menghasilkan dari 20% sampai 50% yang saya cari.
Sekarang kita beralih ke Pajok Pemayun. Pemerintah Bali sudah meluncurkan pergub mengenai arak. Apa yang membuat Pemda Bali membuat peraturan mengenai arak?
Pertama, sebelum ada regulasi pemerintah Provinsi Bali, arak itu kan belum masuk. Artinya masih polisi masih belum memungkinkan. Arak itu hanya boleh dia diedarkan lokal ini. Ada yang pengolahannya secara tradisional itu hanya boleh di desa itu aja diedarkan. Luar desa tidak boleh itu ditangkap. Karena ini kan nenek moyang ini punya. Berikut Pak Gub, beliau begitu jadi gubernur, beliau langsung membuat regulasi.
Kembali ke Jeromangku, apa manfaat pergub ini bagi industri kecil penghasil arak?
Itu membuat juga saya lebih aman untuk berkarya. Jadi tidak lagi takut ini, takut itu, sehingga saya bisa fokus. Nah karena fokus, saya juga bisa mengembangkan, oh sekarang ada musim ini, saya bisa bikin arak mangga, arak nangka. Nah itu berkat ada pergub, saya tenang jadinya berkarya.
Nah Pak Cok, landasan produksi sudah dibuat, mengapa arak ini belum diproduksi secara massal?
Sudah BPOM, oke udah kan. Cuman beliau itu tidak boleh pemain besar masuk, akan di stop. Maka saya bilang pemain besar tidak boleh masuk. Cuman persoalannya, ini kan izinnya yang sebelumnya sudah ada untuk izin pemasaran yang tadi bilang itu. Karena ini negatif investasi ya, kita sebenarnya sudah merom, padahal sudah oke, tapi man diulang lagi sama Pak, kena jadi airnya. Sehingga kita membentuk koperasi, petani itu membentuk koperasi, koperasi itu yang menjual kepada penjualnya itu.
Perusahaan yang besar yang
besar,
memproses secara modern.
Ya. Sebenarnya tidak bukan besar.
Jeromangku, apa sebetulnya keistimewaan arak Bali buatan dapur mule di desa Les ini?
Tidak menambahkan zat-zat apalagi, tidak menambahkan yeast gitu, enggak, alami memang. Proses fermentasinya alami. Tungku, kayu bakar, terus pendestilasiannya itu saya memakai bambu, disil pakai buah lontar. Jadi semua diambil dari alam sekitarnya.
Iya. Kemudian Jeromangku untuk produksinya, apakah ini produksinya untuk dikonsumsi kepada halayak atau hanya untuk restorannya di sini saja, rumah makan di sini?
Oke, okay, karena saya di sini dapur Bali Mule ini adalah boleh dibilang adalah pengalaman atau cerita dari desa. Jadi saya di sini pertama tamu yang berkunjung ke sini selain dia makan siang atau makan malam dia bisa melihat proses pembuatan arak. Nah, hasil daripada arak itu bisa kadang-kadang menjadi oleh-oleh. Dia beli sebotol, dua botol, terus diminum juga di sini, iya. Dan selanjutnya. Ya, kadang ada juga beberapa restoran atau hotel yang pingin experience arak Bali yang autentik, yang bagus gitu. Misalnya dia suka yang di sini, ya dia kadang-kadang ambil sebotol, dua botol, tiga botol. Iya. Gitu.
Kalau daya tahannya bagaimana Jeromangku?
Kebetulan karena saya punya penyimpanan yang sangat bagus, itu namanya guci, yang dimana guci ini memang aslinya terbuat dari Cina. Nah itu dipakai untuk nyimpan, karena suhunya dia sangat stabil. Dan semakin lama disimpan arak itu, kalau yang kualitas bagus itu semakin enak.
Iya.
Dan semakin bagus.
Jadi tidak ada kadaluarsanya begitu ya Jeromangku ya?
Iya.
Iya. Sekarang ini kalau kita bicara apa produksi secara massal begitu, apakah tidak ada keinginan dapur Bali Mule ini membuatnya menjadi konsumsi lebih luas pada halayak di luar daripada tamu-tamu?
Kalau harapan kami, iya. Harapan kami, iya. Di awal saya membuat arak ini memang tujuannya seperti itu. Jadi saya ceritanya kembali ke desa karena saya ngayah, karena saya harus menjalankan tugas menjadi seorang pemangku adat. Jadi saya melihat, saya memetakan di desa ini apa sih yang menarik desa saya ini. Ternyata banyak sekali. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita mengemas, terus memperkenalkannya.
Kalau kita bicara volume, Jeromangku, volumenya berapa gitu?
Kalau saya sekarang masih menyesuaikan dengan modal saya dan demand saya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin tuh, kan sebenarnya saya ada rekanan dari PT sebelum pandemi, sebelum corona itu. Saya dikontrak tertulis kalau nggak salah seminggu saya harus menyetorkan 1000 liter. Tapi saya menyanggupi. Ya. Karena saya di sini punya saudara-saudara pengrajin tua itu yang saya kumpulkan, petani tua itu udah siap.
Iya, iya.
Nah, sekarang pun saya produksinya baru bisa berapa ini? 240 liter per hari.
240 tua. Liter, iya.
Tua. Tua. Tapi hasilnya jadi 10%-nya.
Oh.
10%-nya jadi.
Hanya 10%-nya
ya, jadi. Sisanya limbah.
Apa keinginan Jerumangku agar membuat arak ini kan sangat spesifik ya. Arak ini kalau kita bicara, kita bandingkanlah dengan Korea, Korea soju itu tradisional, itu bisa sampai mendunia gitu.
Karena ini adalah urusan legalitas ya. Kalau udah urusan legalitas pasti pemerintah yang lebih paham ya. Kalau dari segi sayanya di sini, kami di desa pasti arak itu berdampingan. Karena bagaimanapun juga seperti bahasa saya tadi itu bilang bahwa arak itu diperlukan dalam ritual keagamaan, ya. Nah jadi ya mau nggak mau tetap kita memproduksi seperti cuka, tua, arak itu harus.
Apa tantangan arak ini untuk bersaing dengan merek minuman asing?
Kelemahannya dulu yang saya lihat di desa, proses pembuatannya itu yang ya katakanlah belum memenuhi standar kunjungan pariwisata gitu kan, contoh misalnya dari tempat, dari kebersihan, dari standar. Nah itu yang masih belum, waktu saya kembali ke desa belum disentuh. Nah sehingga saya kembali ke desa, ya itu yang saya pikirkan.
Mungkin nggak sih membuat arak ini menjadi produk mewakili Indonesia seperti soju?
Pasti kita sudah ada perdup 99 tentang produk-produk lokal itu wajib. Jadi hotel-hotel yang sudah grup Marriott kayak ini sudah dia komit dengan Pemerintah Provinsi Bali. Tidak hanya arak, apa produk yang digali, garamnya harus pakai, telurnya ya. Khusus untuk arak ini memang ya, udah ini.
Jerumangku Yudi, ke depan untuk bisa seperti soju dan sake misalnya, apa tantangan terbesar produksi arak?
Nah masalah legalnya ke depan itu, saya berharap kepada pemerintah. Jadi bapak-bapak yang duduk di pemerintahan yang lebih tahu tentang itu.
Upaya apa yang dilakukan pemerintah lokal untuk membuat masyarakat ini mengenal arak lebih baik?
Kita sudah membuat hari arak Januari itu. Bukan berarti kita di hari arak itu kita minum-minum mabuk, enggak. Tapi kita memuliakan, memberikan tempat leluhur kita ya, yang membuat. Bukan dari luar. Dan kita ingin masa soju bisa masuk, masa sake bisa masuk. Yang jelas-jelas kita punya. Ya tentu kalau memang apapun, kalau berlebihan diminum, air putih aja diminum lebihan, jadi mabuk juga kan. Kemarin kan memang agak di maris temannya Pak Gub dibelokkan sama yang ya biasalah orang politik ada. Tapi yang ngomong misalnya orang-orang itu aja sih.
Upaya apa lagi yang dipandang oleh usaha kecil seperti Dapur Mule yang diupayakan pemerintah agar arak dan minuman lokal bisa sepopuler minuman dari luar negeri?
Kalau misalnya ditingkatkan, boleh menjual jika sesuai dengan standarnya dari pemerintah, misalnya begini, 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 asal jangan ngomong izin gitu. Nah kalau ngomong izin kan repot lagi kita.
Beralih secara sosial sekarang, bagaimana penggunaan arak ini di dalam kehidupan sosial? Kalau kita bandingkan dengan soju lah begitu, di dalam film-film itu setiap kali bahkan di warung-warung kecil pun dinikmati sebagai minuman, kan sebagai sarana untuk mabuk begitu.
Jadi di desa itu juga arak sebagai kita berinteraksi sosial. Contohnya ada interaksi, kita berinteraksi dengan saudara-saudara yang ada di desa pada saat ada hajatan orang meninggal atau hajatan apa dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang kita minum arak.
Iya.
Tapi kita tidak bisa jor-joran karena kalau kita tidak punya izin. Jadi hanya di desa aja.
Iya.
Ya. Kalau di kota, tapi ada beberapa arak yang sudah dapat legal. Tapi itu kan melalui proses, dia kerjasama sama PT yang sudah punya izin. Nah kalau misalnya kita kerjasama sama PT, berarti kita harus mengikuti kebijakannya dia. Jadi tetap aja arak belum bisa berdiri sendiri, belum bisa merdeka. Ya karena kita ngikutin aturan sipil. Nah, sedangkan saya di sini rakyat kecil yang dimana permodalannya juga sangat minim, ya mungkin belum bisa untuk melakukan itu.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama pendiri Dapur Mula di Desa Les Bali, Jeromangku Dalem Suci Gede Yudiawan, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokorde Bagus Pemayun. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!